Tak, prosím vás, zpovědní praxe v 21. století. To, co tam vidíte, mluví to vůbec? Jo, mluví to. To, co tam vidíte, je takzvaný zpovědní lístek, který se vydával někdy v tom 19. století a dosvědčoval, že dotyčný člověk, s kterým máte něco do činění, byl v té době nebo v tom datumu nebo v tom daném roce u svaté zpovědi. Tady máte napsáno, že paschálem, to znamená na velikonoční přijímání a zpověď vykonal ve farnosti Strakonice a dal už tomu nebo svatý Prokop, něco pere, gilet, asi víte lepší než já, co to znamená. Prostě každopádně u nějakého šimy, u nějakého faráře vykonal zpověď. To sloužilo potom sedlákům jako potvrzení toho, že ten člověk je křesťan, a to znamená, že byl formován anebo je nějakým způsobem řízen tou katolickou morálkou nebo katolickým postojem ke světu. Já jsem si na toto vzpomněl v době, kdy, jak tady říká Freud, že jo, což už nám dávno řekl předtím Ježíš, každý, kdo pohlédl na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. To znamená, hřích vyrůstá z hlavy, vyrůstá z naší představivosti. To, co říkal, co tady říká samozřejmě Freud, nebo zda spíš Jiránek, a to, co nám říká Kristus, já jsem si na to vzpomněl v souvislosti s Bílinskou vraždou. Pamatujete si na Bílinskou vraždu? V městě Bílině tři kluci nebo nějaká partička kluků se si vymýšlela, jaké to je udělat dokonalou vraždu. Víte, jaká je definice dokonalé vraždy? Jaká vražda je dokonalá? Ano, přesně tak, že vás neskytnou. Oni toto vytáhli zřejmě z nějakých filmů, protože ve filmech se tady ten termín jakoby omílá, a zkusili si teda jako představit, že by udělali dokonalou vraždu. Hecovali se s nějakýma klukama v Praze, až tu vraždu vykonali. Mělo to jeden háček. Nebyla dokonalá, nezabili anonymního člověka, ale zabili tady tu holku, s kterou ten jeden z nich, ten Jakub Procházka, chodil 2 roky. Já jsem si tak představoval, jak bych já, že jo, katolík, který od malička byl vychovávaný v církvi, přišel do zpovědnice a teďka bych začal ve jménu Otce i Syna svatého. Naposledy jsem byl u svaté zpovědi před měsícem a od té doby jsem podváděl při písemkách, 5krát jsem onanoval a jen tak mimochodem bych zmínil, že jsem taky připravoval úkladnou vraždu. Dokážu si představit, že by ten můj farář tam tak začal jako mírně levitovat, jo? Kdyby si šel, že 18letý kluk připravuje úkladnou vraždu. A právě toto je něco, co vlastně ta zpovědní praxe nám umožňovala kontrolovat tu naši představivost a říkat nám člověče zbrzdi, dokud je ještě čas. Protože v okamžiku, kdy nebrzdíme, dokud je čas, to znamená ještě v té fázi snění, tak se dostaneme do situace, kdy to naše chování je fakticky neovladatelné. S tímto termínem můžeme se posunout o kousek dál, a to k termínu, který psychologie označuje jako suchá recidiva. Suchá recidiva je známá u alkoholiků, kdy máme chlapa, který pije, pak jde do léčebny, tam se vyléčí a on teda není vyléčený, on je jenom abstinující alkoholik. Alkoholik bude do smrti, ale může abstinovat. No a takovýhle chlapík přijde do hospody, sedne si tam a teďka kouká, že soused tam má takové krásně orosený půl litr. A on se tak na něj kouká A tak se zasní, odletí z té reality a tak si představuje, jaké to je vyžahnout takovejhle krásnej půl litr. A už si tak jako zavřené oči a představuje si tu chuť toho půl litru. Teďka jde okolo číšník a říká, tady máte jedno pivíčko, šéfíku. A už to tam stojí před ním. A on se tak kouká na ten půl litr a říká si, no tak si dám jedno pivo, no. To by přece nikoho nezabilo, ne? Uj, pivíčko, tak to tam jedno a hned půjdu, čuchne ke špuntu a domů jde, ale až večer, ale přesně řečeno spíš ho tam donesou, protože se opět do němoty. A najednou začíná druhá série, jo, toho jeho alkoholického života. A zase trvá spoustu měsíců, než se dokopá k tomu léčení. Tomuhle se říká suchá recidiva. A suchá recidiva vlastně označuje snění o pití. A alkoholici, pokud chtějí odolat pokušení, tak musí kontrolovat už tuto suchou recidivu. Když ovládnou suchou recidivu, ovládnou i mokrou recidivu. Ale pokud neovládnou suchou recidivu, neovládnou ani mokrou recidivu. Tam už to chování od nějakého momentu je neovladatelný. Jo, to znamená, jakmile se ten člověk moc zasní a jakmile už to takhle dá k těm puse, trošku si lokne, tak tam nevzniká už hřích. Hřích vzniknul o půl hodiny, o dvě hodiny, o tři dny dříve. Úplně stejnou suchou recidivu vydáváme u nevěr. To znamená, chlap chodí do práce, tady sedí on, tady sedí nějaká jeho kolegyně, která se mu nikdy moc nelíbila, ale tak docela se s ní dobře povídá. No a tak sedí a pracujou, za dvě hodiny se zeptá, nedáš si kafe, Aničko? Jo, udělej mi. Tak on donese, pokecaj, co dělá rodina a tak dále. Pak zase pracujou, pak zase jdu na oběd a tak dále. Běží to měsíc, půl roku, rok. A najednou ten chlap leží takhle v posteli vedle své manželky a najednou zjistí, že on v té hlavě vůbec nemá manželku. On má v té hlavě kolegyni. A najednou zjišťuje, že s tou kolegyní se rozumí lépe než s manželkou. No pochopitelně, že jo. S manželkou je tak hodinu denně, od těch 20 do 21, pokud teda už tou dobou nespí, ale s tou manželkou je 8-10 hodin denně. Víc si s ní povídá, uspokuje všechny své komunikační potřeby před manželku, teda přes tu kolegyni. No a tak sedí takhle v té práci, že jo, a zase se zeptá, nedáš si kafe? A ona říká, jo, tady jsem přinesla ty koblížky, tak si daj koblížky. A on odpoledne přijde a nakloní se o ní a kouká se, co to děláš, Aničko? Ale píšu tu pitomou fakturu s těma lidma. Z toho si nic nedělej, to nějak zvládnem. Pohladí po vlase, ona se na něj usměje, otočí se na něj, on jí dá pusu a zbytek pracovní doby stráví pod stolem, že jo? Jo? Stejně takhle vznikají i celibátní selhání. Jo, teda většina. Jo? To znamená zase kněz je sám na faře, že on tam bydlí sám. Teďka za ním chodí holka, která nad ním chodí na duchovní rozhovor. On si s ní popovídá, je to obou straně příjemné a ona odejde. Měsíce neděje nic, pak za měsíc zase přijde a zase si hezky popovídají. A on řekne, hele, my tady máme spolčo, nechceš přijít na spolčo? No, tak mohla bych, ne. Tak on tam přijde, někdy tam je on, někdy ne. No a takhle to jede prostě třeba rok, dva roky. Během těchto dvou, jako let, dojde k tomu, že ona se přestane ho bát a začne najednou snít si, říká, proč tenhle ten kluk musí být v celibátu? To je škoda. I on najednou mu chodí hlavě víc, než hodinky, že jo. Tak prostě takhle to najednou taky prostě skončí spolčo a to znamená, už to snění, už ta suchá recidiva běží, jo, tady už prostě oni sní jeden o druhým. No a pak je konec spolča, no a znáte to, nikdo nevomije nádobí. Tak to zůstalo na ně dva. No tak to tam myjou, že jo, ne. Ona mu podává ten talíř, aby ho utřel. On nevím, proč chytne jí za ruku, ne ten talíř, že jo. Tři tečky, že jo. Ráno se probudí a říkají si, to se nesmí opakovat, že jo. No a za týden se to opakuje zase, už je to prostě, je to neovladatelný. Ale prosím vás, ovladatelné to není tečka, když se rozjede ten vztah. Ovladatelné to bylo v okamžiku, kdy on ležel na faře, ona ležela v to a říkali si, no tak, půjdu, dnes se nestane. No, jo? No a v téhle chvíli se to dá ještě ovládat. Ve fázi suchý recidivy si to dá ovládat. Ale už se to nedá ovládat v okamžiku, kdy spolu začnou natvrdo spát. Ať jsou to kolegové v práci, který spí tam s tou kolegyní, tak ten taky v okamžiku, kdy leží v posteli s manželkou a nejenom si uvědomí, lidi zlatý, teď já mám v hlavě víc kolegyni než manželku, tak v tom okamžiku musí zajít za šéfem a říká, prosím tě, šéfe, hele, já mám rodinu, dvě děti, já nechci mít pruser. Prosím tě, dej mi tamhle ke Karlovi, jo? Já budu sedět s Karlem, ale jo, s Monikou už ne, já bych jí přefik a byl by konec, jako jo. Znamená, tady musí mít ten chlap rozum včas, dříve, než se mu to rozjede tak, že to bude neovladatelné. Tady je třeba si uvědomit, že neovladatelné chování v tom činu neznamená, že ten člověk neměl dostatek sil třeba před půl rokem na to, aby to ovládnul. Ale to musí už reagovat na tu fantazii. To znamená, tady opravdu musí být něco, co kontroluje tu jeho fantazii ještě dřív, než se to stane neovladatelným, to chování. Což je vlastně přidaná hodnota, to je jedna z velkých zisků té zpovědi, že by faráři se měli zeptat, dobře, a trávíte doma dostatek času s rodinou? Nenaskakují vám v hlavě kolegyňky a tak dále? Takže to je tohleto. Prostě to samé, v tom, čemu psychologové říkají suchá recidiva, říká morálka delectatio morosa, to znamená zálibné snění. A najdeme to samozřejmě i u nevěry, to znamená Petr Nečas byl přesně tady ten případ. Jo? Podle všech indicí. Prostě s Naďovou byl víc než vlastní manželkou. Jo? To znamená praktický vdovec. Tak. Tady jsme byli na konci nebo na začátku 19. století, jo, s tím zpovědním lístkem 1809. Posuneme se o 150 let později do Chebu po válce. Tady ten klučina, to je můj táta. Jo? To je můj táta. A tohle to jsou ministranti v Chebu. A tamhle nahoře máme nějakého faráře. Když si to spočítáte, máme tady 29 kluků a páter Miroslav Cion. Tohleto je rok 1950. My z různých statistik víme, že aby se nám zreprodukoval farář, to znamená, aby si farář vypěstoval nebo vychoval jednoho svého nástupce z těch ministrantů, tak máme v celku konstantu naší pastoračního působení, která je kolem 130 nebo 1500 aktivních věřící. To znamená, když máme 1500 aktivních věřící, tak oni nám vyprodukují jednoho faráře. Jo, protože najde se tam jeden nadšený kluk, který řekne a já do toho jdu. Jo? Což je, prosím vás, dost šílené číslo. Vy tady na Moravě se ještě padáte z mrakodrapu a říkáte si, ještě to je dobrý. Ale já jsem byl v Líbeznici, 5 let jsem tam žil a tam náš farář měl na starost 10 kostelů. V každém kostele bylo 5 babek, 12 babek a 1 rodina. V Líbeznici bylo 30, 40 lidí se tam motalo. Takže počítejme, kolik to máme. 10 kostelů, průměrné osazení 30, ať jsem hodně štědrej, že jo. Výsledek je, no kolik je 10x30? No počítáme, kolik je 10x30? 300! A kolik je 1500? Tam něco chybí, soudruzi. něco málo, něco kolem tisícovky. Jo? Nechci si tady hrát na matematika. Tady máte nějaký čísla. Roku 1902 bylo v pražské arcidiecezi Cajzlové, jo, ale to se nedá nic dělat. Prostě Cajzlů tam bylo 2 300 000. Na to připadalo 1769 kněží, když to podělíme, vyjde nám 1260. To znamená, bylo 1260 aktivních věřící na jednoho faráře. V roce 2002 tam máme 520 000, který se při tom sčítání přihlásilo ke katolické víře. Máme 344 kněží, to znamená, že nám to zase vychází kolem těch 1500. Produktivita je jasná, jo? Tohle je vlastně setrvalý stav, když to tak sledujeme, to znamená, my nemůžeme recyklovat, ani kdybychom chtěli. Jo? Ten farář není schopen si vychovat nástupce, pokud objíždí 10 kostelů po 30. Spočítejte si za domácí úkol, kolik kostelů by musel oběct. Jo? Jo? Už takhle je to nad lidské možnosti. Jinými slovy, co to v praxi znamená? Já jsem vždycky v praxi myslel, že to v praxi znamená končí svátost kněžství, protože že na pražskou arcidiecezi, pokud se nepletu, tak oni mají tak dva uchazeče každý rok, teda když je dobrý rok. Jinak jim asi dohromady 10 na celý ročník. Mají 300 neobsazených farností, biskupové, jak to chtějí zaplnit těma dvěma. To znamená, všechno to sloučím, že jo, udělám, že jo, arcibiskupství pražské je jedna farnost, arcibiskupsko-pražská, a pak mi stačí jeden farář. Jo? Ten by se možná zreprodukoval, akorát to má jeden takovej háček, kdo to bude zpovídat. To se nedá odzpovídat. To znamená nejenom, že zařve svátost kněžství, ale zařve nám i svátost smíření. Tam musí s tím jít taky. Jo? Prostě když nám zmizí kněží, zmizí nám i svátost, i v ostatní svátosti, jo? I další. Protože to jedno bez druhého jaksi v naší církvi nejde. Tak, posuneme se o dalších 50 let. Máme tady nějakou ženu, pojďte sem, prosím vás, přečtěte to, a to zní autenticky. Pojďte, budete nám to číst autenticky. E-mail od klientky.
Kněz NS zabývá se při zpovědi tím, že líčí ženě, jak reagoval jeho penis při jiné zpovědi mladé ženy, která se zpovědala z nevěry. Dále popisuje, jak se úřednice na finančáku, kde se stavoval v elastákách, stále dívali se smíchem na jeho mrkvičku, nutí ženy k masážím, protože jim chce pomáhat, a pak jim rozepíná podprsenku a tak dále. Přesně stejné historky líčil naši společné známé. Podotýkám, že u mě vše začalo duchovním rozhovorem a zpovědí, při které jsem v roláku tak nevyzývavá a neatraktivní, jak jsem, seděla jak pecka na židli a opakovaně jsem masáž odmítala, až jsem byla bodrým otcem, kterému jsem nechtěla odmítnout, donucena se svléknout do půl těla pouze s bílým hadrem s nápisem na okraji poslední pomazání přes prsa. Jako bývá lihovkou popsané ložní prádlo v nemocnicích, interna, gynekologie a podobně, asi to znáte. A pak mě začal mazat olejem, poté, co mi vleže pod prsenku, sám vyslékl. A začal hodnotit, že vlastně ještě po dětech vypadám dost slušně a prsa mám velký, což se chlapům přece líbí. Pane bože, mě se zvedá dodatečně žaludek.
Mám taky asi, že jo. Zas tohle je e-mail, který jsem dostal. Tohle to je to, čemu se říká sex ve zpovědnici, takovej, který by tam být neměl, že jo. Co si k tomu řekneme? Jak se liší to, co jsme četli, od prostého zamilování? To je to, co jsem říkal na začátku, když se nám farář zamiluje do nějaký holky. Jaký jsou základní rozdíly? U zamilování se zamiluje kluk do holky, vztah je exkluzivní a ten chlap nemá tendenci střídat ty milenky. Jo? Naproti tomu, že tahle ta žena říká, já jsem tam byla jedna z mnoha, kterou takhle využíval. Jo? To znamená prosté zamilování. Jedna žena, exkluzivní vztah, sexuální závislost jako psychická porucha, která je neovladatelná tím mužem, vede ke střídání partnerek, chronickému. Sex je jen součást vztahu, ne jeho základ. U sexuální závislosti je sex středobod vztahu se ženami. O nic jiného tam vlastně nejde. Svatba a založení rodiny často vyřeší problém, což je spousta těch farářů, který odchází z toho, ze služby. Svatba nemá žádný léčebný vliv. U sexuální závislosti je to marný. Stejně jako ani celibát nehraje žádnou roli. Prosím vás, to, jak se často argumentuje, že ty faráři jsou takovýhle, protože nemají ženský, není to pravda. Celibát by nám sexuální závislost nikdy nevyřešil. To se musí řešit jinými prostředky. Prosté zamilování je přirozený proces, zatímco sexuální závislost je těžko, a to jsem optimista, léčitelná úchylka. Dost často je to naprosto neléčitelný. Pokud máme tyto problémy s nějakým farářem, tak to musí řešit jako jeden můj kolega, psycholog. Já jsem se ho ptal, proč jako nedělá posudky na ženský. On vždycky nám vyprávěl o zločinských a vždycky to byli chlapi. A jsme se ho ptali, proč teda nedělá ženský. A on říká, já nemůžu dělat ženský. Ty ženský jsou atraktivní v těch věznicích, mě by kdykoliv zbalili. Jo? Asi se tak stalo jednou nebo dvakrát, ale on se poučil a od té doby to prostě nedělá. On dělá posudky jedině na chlapy a je to moudré řešení. Stejně tak dřív bývala praxe, možná to pamatuje starší generace, že bývali zpovědníci, který mohli zpovídat pouze a jen muže. Jo? Ženy nesměly zpovídat. Proč? No, protože se jim dělo tohleto, že jo. Jo? Další varianta je to, že se vezme nějaký takovejhle farář, který má s tím problém. Já neříkám, že musíme okamžitě suspendovat a vyhodit z církve, ale je dobré mu říct, hele, půjdeš tamhle do mužského kláštera a tam budeš žít klášterním životem a ovládneš dvě věci. Jednak ovládneš svou sexualitu a jednak budeš dělat něco užitečného, proč si jinak do té církve šel. Chápejte, tady ten kněz, to svý chování, co jsme si tady ukázali, on toto neovládá. Jo? To je úchylka, to je normální nemoc toho člověka, stejně jako neovládá svý chování třeba exhibicionista. To je prostě neovladatelný chování. Jo? Ten člověk to může ovládnout jedině tím, že se přestěhuje do nějakého kláštera nebo někam, kde se mu toto stát nemůže. Problém je v tom, když máte v pražské arcidiecéze, ale které ten není z pražské arcidiecéze, když máte 300 neobsazených farností, tak nemůžete v té džouře, která tam je, říct, ty budeš zpovídat jenom chlapy. No, bylo by to nejrozumnější řešení, ale když jsme zrušili svátost kněžství, tak hold prostě musíme tolerovat i takovéhle věci, protože hold, kdo v tom má udělat pořádek, když tohodle vyhodím, tak budu mít dalších 10 neobsazených kostelů. Co s nima budu dělat? To napadne každýho, kdo by tam měl dělat jako biskupa. To znamená, oni jsou opravdu v zoufalé situaci, co mají dělat s takovýmhle magorama. Další důsledek je to, že nejenom, že se nám děje to, že nám ruší se, že jo, svátost kněžství, svátost smíření, ale vlastně de facto tímto samým předáváme žezlo psychologům, koučům, astrologům, sexuologům, no prostě všem těm, s kterýma by, jako jsme normálně třeba i nesouhlasili. To je vlastně důsledek toho, jak prostě ta církev vymírá. Tady máte krásně vidět čísla. Támhle nahoře, to modrý nahoře, to je v době 1920, bylo tady 82% katolíků a v době, kdy jste viděli mýho tátu jako ministranta, tak jich tam bylo ještě nějakých necelých 80, jo, nějakých 77, 78. Potom to jede víceméně, nechci říct volným pádem, ale docela strmě dolů. Já tam nedosáhnu. Nemáte? Jo, tady bude nějaký ukazovátko. Jo, všimněte si, tahle ta tato čára má sklon 1% z české populace za rok. Na každý rok 1%. To znamená, že kdyby jsme si to ukázali na tomhletom, to znamená, tenhle ten sál má kolik lidí? 50. To znamená, každý rok 5. Jo, vždycky těch 5 to odpadne každý rok. Na populaci České republiky si to spočítejte. 10 milionů, 1% je... No, 100 tisíc. To je jeden velký hrob o 100 tisící katolících. A to je každý rok. Děleno 365, každý den máme jednu malinkou vesničku mrtvých katolíků. Jo, to je 300 katolíků každý rok, teda každý den, jo? Zítra ráno, dneska večer usneme a zítra večer budeme mít zase o dalších 300 katolíků méně. Jsme optimisti, proto věříme, že to nepůjde takhle rovně kolmo dolů, ale že se to vohne. Jo? Doufejme, že se to vohne. Otázka zní, kdy myslíte, ale co mi to dělá? Kšt. Jo? Kdy myslíte, že se to vohne a nakolika to skončí? Co mi to dělá tohleto? Kšt. No, to si vyhodím, tohletu hračku. No, tak nakolika myslíte, že to skončí? Kolik? No, čož. Vezou jiný církve, no, to by mohlo tady. No dobře, no, tak pojďme si to teda ukázat. Kdyby to jelo, pardon, dejte mi tady boty. Jsem si vzal tady ty klouzací, jak jsou na zámku. Tu jsem je dlouho neměl na nohou. To znamená obyčejnou trojčlenkou. Jestliže 22, bylo, na začátku bylo 22 ministrantů a v roce 85 bylo 80%, no tak si teďka představíme, jak to bude pomalinku přibývat a jak nám bude, tady dole vidíte těch 20,4, jo? Tady vidíte názorně na těch, kde mám to ukazovátko. Kolik nám zbývá ministrantů z těch 22, co jsme viděli v Chebu? To znamená, tady někde jsem se narodil a už z těch ministrantů chybělo 5. Tady jsem v Gimplu a už jich je polovina, už jich je 12. Přichází sametová revoluce, jich přesně polovina. Jedeme stejnou rychlostí, to znamená 1% za rok. Tady jsem někde dodělával vysokou školu, tady, ne vlastně, to už je tam, už jsem byl zpátky z Texasu a to máme letos. Dneska nám zbývají z těch ministrantů 4 až 5. No a když to půjde takhle, tak tady doháníme homosexuály, za 10 let trháme, jo, 2%, pokud to půjde dál, tak 2030 jsme na nule. Říkám, jako ono to zřejmě zůstane na nějakém zlomkovém procentu. Kolik to bude? 2, 5, 10. No jako ty čísla jsou šílený, co si budeme povídat. Proto je dobrý si říct, jaké máme typy konverzí. Konverze můžeme dělit nejrůznějším způsobem. Můžeme dělit na ty, které proběhnou v jedné generaci. To znamená, byl jsem katolík, něco mi rupne v bedně a jsem zarytej ateista. To znamená, proběhlo to během jednoho života. Těhle konverzí ne, že by nebyly, ale jich poměrně málo. Jo? Většina konverzí je více generačních. To znamená, moji prarodiče byli intenzivně věřící, mý rodiče do toho kostela občas zašli, ale nepraktikovali. Následkem tomu moje generace už vyrůstá naprosto ateistická. Vidíte tam nějaký konflikt? Prarodiče jsou trošku smutní, ale už nežijou. Jo? Takže to jsou vícegenerační odpady. Pak můžeme dělit podle směru, to znamená, jestli odchází od jedné k víry k druhé, anebo jestli odpadá od víry, to znamená přestává být věřící. Pak je můžeme dělit s tím, jestli ten člověk má s tím problém, to znamená prožívá vnitřní trauma tím, že konvertuje, nebo jestli má okolí vnější problém, to znamená vnější konflikt mezi mnou a rodiči, nebo mnou a prarodiči, anebo jestli to je zcela bezkonfliktní proces. No a potom podle věku, jestli to probíhá v adolescenci, to znamená od 15 do 24, tam je největší procento konverzí náboženských od 15 do 24 nebo 25 let. Pak jestli to probíhá ve středním nebo pozdním věku. No to jsou tyhle ty dva typy. Když se koukneme na Českou republiku, tak vidíme, že to nejsou jednogenerační odpady od víry, ale že my tady umíráme vícegeneračně. Prarodiči jsou intenzivně věřící, prostřední generace je vlažná a mladá generace říká, já jsem nevěřící, já jsem ateista, nebo věřím něco prostě, jo? To znamená, máme vícegenerační konverze, odpady od víry a většinou bez vnitřní i vnější konfliktnosti. To znamená, jak tamhle říká Zimmermann, jo, říkáte si, kde pak ti katolíci asi jsou? Kam pak se nám ty čertmanti schovali? Neschovali se děti, umřeli. Jo? Tak jsem tu zbyl jen já. Jo? To je dlouhý, široký a bystrozraký, ne? Toho si znáte. Jo? Já jsem nezbyl, ale z naší rodiny zbyla máma a já. Táta je nevěřící, brácha je nevěřící, sestra je nevěřící. Jo, s jinými slovy z té rodiny, katolický prostě to vymírá a jenom k tomu přihlížíme. Nic jiného se vlastně neděje. To znamená, je teďka otázka, jestli ten způsob, jak předáváme tu víru, jak je efektivní. Už jsme si řekli, že na vychování jednoho kněze potřebuju v dnešní stylu pastorace 1500 aktivních věřících, které bohužel nemám. A to znamená, že my máme problém předat jak ortodoxii, to pravé učení, jenže máme ještě větší problém předat tu správnou praxi. Zejména z toho, že jsme v ní trošku jako rozpačitý, jak to vlastně máme dělat. Jak se máme modlit před jídlem, jak se máme modlit v rodině, jak máme usínat a tak dále, jo, s těma dětma. To znamená, že pokud chceme jako předat tu ortodoxii, tak musíme, podobně jako to dělají Židi, začít zejména u dětí s ortopraxí. Napřed musíme chodit na Májové, pak možná přesvědčíme ty děti o Panně Marii. Ne naopak. Jo, protože děti to začínají chápat až poměrně hodně pozdě. Dnešní problém pro běžného člověka je ortopraxe. Když se kouknete na lidi, k čemu všemu jsou schopní a ochotní věřit, od astrologie až po homeopatii a jiné pavědy, tak vidíte, že nelogičnost dogmat lidi popouzí jenom v tom případě, když jim překáží v životě. Když tomu chtějí věřit, věří všemu. Stejně jako holka, která miluje svýho kluka, a já jí říkám, prosím vás, pokud je vám nevěrnej v prvním roce, tak si buďte jistá, že vám bude nevěrnej v druhém, třetím, čtvrtým a pátým a všech následujících letech vašeho života. Jestli je někdo děvkař na začátku vztahu, tak bude děvkař celý život. To se nezmění. A ona říká, víte, my jsme si to vyříkali. Ono to bylo nedorozumění. Prostě lidi, když je něčemu věří, tak věří čemukoliv, i když je to naprostý nesmysl. Co to v praxi znamená? Křesťanství je dneska předáváno mladým tak nestravitelně, že když se nám přes všechno úsilí jakoby dospělých a kněží a tak dále, podaří děti dokopat k prvnímu přijímání a těm prvním zpovědím někde kolem 15. roku, tak nám tato praxe končí 18. rokem života. Prakticky tady začíná největší odpad té střední generace, kdy my máme jakoby teologický hiát od těch 18 do těch 30 let a s tím vlastně si nevíme rady a vůbec neslyšíme tu větu svatého Petra, ke komu bychom šli, kdo má tady slova věčného života. Naopak, jede tady praxe všude dobře, tak co v kostele? Jo? Tak. Proto já osobně jsem velký příznivce zpovědní praxe už jenom kvůli tomu, co jsem tady říkal před chvilkou. To znamená monitorování života, monitorování fantazií, řízení života. Dá se to připodobnit jízdě autem, to znamená jedu a při té jízdě musím neustále trošku upravovat ten volant. Jo? Malinko doleva, malinko doprava, furt to tak držím to auto, aby jelo přesně, kudy já potřebuju. To znamená, to průběžný monitoring a průběžné sledování té cesty je nutný předpoklad tomu, abych se nevyboural. Abych viděl to auto, že jede špatně ještě dřív, než skutečně skončí v té škarpě. K tomu sloužila zpověď a všimněte si, že v praxi se jede podle té zásady, chovám se tak, jak to cítím, jak mám chuť a náladu. To znamená, tohleto monitorování ty jízdy je opravdu minimální. Souvisí s tím jeden problém, že faráři prakticky rezignovali na veškeré poradenství. To se odsunulo buď do duchovních rozhovorů, ale při zpovědi se to vůbec neděje. A říkal mi taky shodou okolností jeden kněz, že nejenom, že teda ty lidi se zpovídají neurčitě a neudávají počet těžkých hříchů a tak dále, ale zpovídají se i s takovým stylem, tak to víte, pane faráři, lidi dělají činy proti čistotě. Jako, já dělám poradenství partnerský. Představ je, že by mi klient řekl, tak to víte, pane doktore, lidi dělají různé věci, za které se nikdy i stydějí. Tak bych s ním zatřást a řekl, prosím vás konkrétně, co se stalo. No a udělal jsem jednomu blízkému člověku něco nehezkého. Komu? No manželce, no. A co jsi udělal? A jak jsem říkal, kráva, no. Kolikrát? Kdy? A tak dále. To znamená, co bych chtěl? Aby mi udal okolnosti, počet a všechny důležité věci, které jsou k tomu třeba. Chtěl bych potom člověku naprosto jasně říci, kde vzniknul problém, jak co tomu předcházelo, co tomu následovalo, abych to mohl nějak rozebrat. Dělám to, co by měl dělat ten farář v té zpovědnici. To znamená, se ho zeptá, prosím vás, a vy jste ženatej nebo nejste, máte děti, jak tohle to řešíte, proč to vzniklo a prostě udělat nějakou analýzu toho, co se děje, aby tomu člověku řekl, prosím vás, vytočte doleva, vyšlápněte na brzdu, vy udělejte něco, ať neskončíte jako Petr Nečas. Jo, to znamená, měly by tady být nějaký elementární poradenství, při kterém samozřejmě ty lidi by nám dali za pravdu, než že si budou ťukat na čelo. Dřív ta zpovědní praxe začínala osobním zpytováním svědomí, které začalo večer. Ten člověk si večer lehnul do postele, prošel si ten den po dvou hodinách, po třech hodinách, řekl si, co se podařilo, co se nepodařilo, co chce udělat příští den, že se omluví, že něco, jo, co napravil. A potom by se mělo zrelaxovat, jo, a jít spát. Tady mám jednu důležitou vědu. Odčinění by mělo být dvojí. Podle toho, jestli se čin udál ve fantazii nebo v realitě. To znamená, pokud se ten čin děje v realitě, tak jdu za reálnou manželkou co nejdřív a říkám, promiň, choval jsem se jako idiot. Pokud se to děje ve fantazii, tak se musíme omlouvat těm fantazijním postavičkám a říkat, promiňte, běží mi v hlavě něco hrozně hnusného, co nechci. A omlouvám se těm lidem, které ve fantazii osočuji, ale stejně tak se omlouvám Bohu, když myslím na něco škaredýho, a nebo se omlouvám i sám sobě. Měl jsem paní, Nějak jsme, nevím už, jak jsme k tomu dospěli, a ona říká, já se jí ptám, prosím vás, paní, říkáte si někdy ty krávo a tak dále? A ona říká, jo. A já jí říkám, no a říkáte to taky někomu jinému, třeba v práci kolegyni nebo to? A ona říká, ne. A říkám, to, rozumím tomu správně, že vy jste jediný člověk na světě, který mu řeknete ty krávo? Ona říká, no. Tak jsem říkal, tak to ne, vy se budete sama sobě omlouvat. Jo? Když si to chcete podepřít teologickým argumentem, i my jsme dílo Boží, ač se to někdy nezdá, jo? To znamená, my nemůžeme Božímu dílu říkat ty zmetku, že jo? Jo? To znamená, takhle ne, jo? To znamená, jako ne, chce to prostě zacházet čistě jak v realitě, tak ve fantazii. To samé u žárlivosti. Když jsem teďka se bavil s nějakým žárlivým partnerem, tak se ho ptám, když jste přijel domů a zjistil jste, že vaše žena vám nebyla nevěrná, omluvil jste se jí? Ne. Když se vám stane v nestřeženém okamžiku, že začnete uvažovat o tom, s kým právě teď souloží vaše žena, zastavíte si a řeknete, promiň, Aničko, že z tebe dělám kurvu? Ne. Žárlivec se maximálně omluví za to, že tu ženskou propleskne, ale že by se jí omlouval z toho, že během dne z ní 10krát udělal kurvu, za to se nikdy nikomu neomlouvá. A to by měl. To je ta suchá recidiva, o které už kdysi dávno mluvil Ježíš. Kdo podezírá svoji ženu v hlavě, už z ní udělal děvku. Volně parafrázováno. Jo? To znamená, tady my prostě musíme, pokud chceme ovládnout reálné chování, především ovládnout to chování ve fantazii. Tak to už jsme tady říkali. Na večerní zpytování svědomí a usínání do relaxace svalové by mělo následovat ráno ranní prosby. U nevěřících tomu říkám přání. To znamená projít si 10, 20, 30 nejrůznějších přání, které pokud možno začínají jako Otčenáš. O čem je Otčenáš? Bože, pokud máš nějaký problém, stačí říct a já ti to vyřeším. A kdyby se ti zbyla chvilička, tak taky mě zbav od zlého. To znamená, Otčená začíná především zájmy Boha. Jo? To znamená, když se ráno probudím, tak především si řeknu, čím můžu pomoct tomu, tamtomu, tohleto. A pak se taky řeknu, co můžu dělat pro Klimeše. Ale začíná to teocentricky, to znamená zájem Boha a potom egocentrické zájmy, chléb náš vezdejší a zbav nás od zlého. Ale všimněte si, zbav nás od zlého je úplně poslední prosba. Kdyby to dělal moderní člověk, tak by to začalo. Zbav nás od zlého, dej nám chleba a tak dále. No a taky ten nějak tvůj biznis jako na okraji. Jo? To znamená, ty ranní prosby by měly začínat teocentricky zájmy lidí okolo nás, to znamená, vzpomeneme si na sestru, co potřebuje sestra, na otce, na kamarády, na vás, jo, prostě na ty cizí lidi a potom třeba na sebe. Součástí ranní přípravy je též svalová a tělesná relaxace, to znamená, z postele bychom neměli lézt, dokud máme napjatý svaly. Může to být rozcvička nebo něco jiného. A další věc, na kterou i věřící hodně zapomínají, je prosba za nepřátele. Výslovně tě prosím za komunistickou stranu České republiky, za Zemana a tak dále. Jo? To znamená, vyslovená prosba za nepřátele, ty, který nás nemají rádi, ty, které štvu, já jsem na tom expert, jo? Já umím naštvat každýho rychle, to znamená za tyhle ty lidi, protože ty trpí nevinně a jo, prostě všechny lidi, na které myslíme v dobrém či zlém, je třeba si uvědomit, že nepřátel je člověk, na kterého myslím častěji než na přítele. Když se zeptáte ex-partnerů, který spolu vedou nějakou válku a každý má novýho partnera a já vám je asi takhle posadím a ptám se jich, prosím vás, na rovinu. Na koho myslíte víc? Sami na sebe, anebo každý na toho svého nového partnera? Co myslíte, že vám odpoví? No sami na sebe. Oni jsou spolu víc svázaný po rozchodu, než před rozchodem. Jo, protože tam je mečovačka. Jakmile mečujete s někým, jo, mečem, tak se nedíváte na večerníček. Jo, to nestihnete, ani na zprávy nestihnete, protože sledujete jenom meč nepřítele. Proto když nemusím, tak neválčím, zásada číslo 1. A když válčím, tak se snažím každou tu válku zmírnit, protože dokud spolu válčej, tak se nerozvedou. Jo? Protože rozvod je jenom papír. Ten rozvod musí, když už teda ho chtějí, tak ho musí realizovat v palici. To znamená, ráno by se mělo začínat prosbou za ex-partnery, prostě za všechny ty lidi, které nemáme z nějakého důvodu rádi. No a pak samozřejmě měla by k tomu následovat nějaká naučená modlitba, samozřejmě nejlepší je Otčenáš, zdráva, věřím Boha, stačí dvě, pokud nechcete meditovat. Tak, tady se teďka dostáváme k dalšímu problému zpovědní bilance. Dnešní zpovědní zrcadla jsou dělána podle vzoru římského práva, to znamená úkon a ten úkon je dobrý nebo špatný. Co je největší problém, je to, že na rozdíl třeba od nás psychologů, my hodnotíme a zpytováváme především osobnostní směřování toho člověka. To znamená, to, co dělá v 10, je něco jiného, než co dělá ve 20. A když ve 20 dělá něco, tak je to něco úplně jiného, co bude dělat ve 42. Klasický příklad je opomenutí, nekonám, co mám konat. Já vyznávám se všemoucímu Bohu a vám všem, že řeším myšlením, slovy, skutky a omissionis. Jo? To znamená nečiněním toho, co bych měl činit. Jak to vypadá v praxi? Přijde za mnou paní, její 42 let, zakázka zní, chtěla bych muže a rodinu. Aha. Zajímavá zakázka, že? Tak já jí říkám, ale to jste na blbém místě u mě. To musíte jít tamhle na IVF, jo, umělý oplodnění a modlete se, aby vám to v těch 42 vyšlo. Pokud vás tam vyhodí, tak rychle zbalte jedinýho kamaráda, ve kterém se vám nezvedá žaludek a spěte s ním do té doby, dokud nebudete mít dítě. Ale u psychologa ve 42, co tady chcete vymýšlet? Jo? Takže to je problém, tak si potom tam, jak teda ke mně, jako co dělala o těch 28, jo, nebo tak nějak v této době. No a ona mi říká, já jsem byla milenkou nějakého manažera tamhle ve firmě. A on jí sliboval, že si ji vezme. Bídák nevzal. Zas, kdy ta holka udělala chybu? Když začala s tím manažerem chodit v 30, tak nejdéle ve 32 se s ním měla rozejít. Nejdéle, když už leze do mileneckého vztahu, tak nejdéle na 2 roky, aby se nezasekala na 12 následujících let. Ta holka udělala chybu, že v té důležité době neudělala to, co měla udělat. To znamená rozejít se s tím chlapem ve 32. Pak by měla dalších 10 let na to si najít nějakého kluka a mohla by se i ptát, jestli si chce vybrat s modrýma očima nebo s tím velkým příjmem, že jo. Ale prostě ve 42 už je na blbém místě, jo. To znamená, a tady o to je třeba, aby ten kněz nebo ten psycholog nebo kdokoliv má možnost tu ženu nějak ovlivnit, jí ve 32 chytil pod hlavu a říkal, koukej si někoho najít, ty, vyzmiz, dokud je ti život milej. Jo? Někdo s ní musí zatřást, protože tomuhle se přírodovědě říká syndrom vařené žáby. Znáte syndrom vařené žáby? Znáte. Neznáte? Ne? To jsou přírodovědci. Prostě přírodovědci se rádi bavějí, takže vezmou žábu, hodí do hrnce se studenou vodou a žabička si pluje. Pak ji vezmou, hodí do horké vody, ona vyskočí z hrnce ven. Prostě horká voda se jí nelíbí. tak vezmou tu žabičku, zase ji hodí do té studené vody, aby žabička nevěděla, tak ji dají na vařič. Pak pustí, ne, vařič, plynovej nebo jakýkoliv jiný, a žabička se pluje, pluje, pluje a už se vaří. Jo? Ani o tom neví. Jo? To znamená, uvařila se dřív, než zjistila, že je tam příliš horko. Co se stalo tady té paní, která nečinila, co měla činit? Uvařila se dřív, stala se dřív neplodnou, než si to stačila uvědomit. Jo? To znamená, tady je důležitá jakoby role všech lidí, který kecají druhým lidem do života, ať jsme to my psychologové nebo kněží, zatřás s těma lidma včas, aby nám nedělali bilanční chyby života. Stejně tak máme nedbatelné procento katolických dívek, které se bojí chlapů. Projevuje se to tím, že mají problém navázat vztah a když se to blíží, tak se děsí toho sexuálního obsahu těch partnerských vztahů, utíkají vztahu dřív, než prostě ten kluk na ně vůbec může šáhnout. Tyhle ty holky jsou teda mimo jiné dokonalí adepti na balení kněží, právě protože oni chodí k těm kněžím, protože po nich nestartujou. Jo, že jim nekoukají za výstřih a neprohlížejí si ten zadek a tak dále. Jo? Znamená, tyhle ty holky tohle to mají rádi. Oni touží po rodině, ale neumí navázat partnerský vztah. Tyhle ty holky, když jim je 20, tak je nechám bejt, pokud je mi 25 a tak dále. Ale jakmile se blíží k té 30, tak zvedám prst a říkám pozor, pozor, seznamování jsou galeje. A je dost možné, že když vám dá ten kluk pusu, takže budete zvracet po první milování. I to se stává. Ale každopádně, pokud chcete rodinu, tak nikdo vám nezaručí, že seznamování je a priori příjemný proces. Jsou to dost často galeje, kde musíte obcházet seznamky, nutit se do toho si dopisovat s tím člověkem, pak se zvednout, jít na to kafe, tady místo žaludku máte 4 uzly, skauti mají 8, že jo, samozřejmě, jo, jo. Takže prostě cítí se šíleně, ale musí se jít, i když se mi nechce. Stejně tak znám kluka věřícího, který mu je 36, on není schopen zbalit holku. On není schopen jí dát pusu, protože on se jenom přiblíží, se mu motá hlava, tak zdrhne. Jo? Ale rodinu chce. Prosím vás, ale ten samej kluk uvažuje o tom, že svůj život skončí sebevraždou, i když je jinak profesně úspěšný. A stejný kluk nám sjíždí porno tamhle na stránkách, protože trpí samotou. Tak já nevím, jestli hospodin, až k němu přijde, jo, prostě s oprátkou na krku, řekne, já jsem nebyl schopný přefiknout ženskou, tak jsem se přefik sám, že jo. Tak asi hospodin mu řekne, no tak si měl asi radši přefiknout tu ženskou a ne sebe, ne, blbečku, jo. Na to se nedá nic jiného říct a ty lidi nejsou schopní se vypořádat s partnerskými problémy a chtějí se věšet tam na smrčku. Tak jako prostě, jako to máme s tou hřivnou, jako prostě my nesmíme tu hřivnu zakopat. Když už ji nechceme zakopat, tak musíme jít k penězoměncům. Kdo to byl penězoměnec? No to byli lichváři. Lichva mezi Židy byla vždycky zakázaná. To znamená, on mu říká, když nejsi schopen tu hřivnu rozmnožit, tak jí dej těmhle hříšným lidem, ať mi z toho udělají aspoň úrok. Jo? To jako, jestli rozumíte tomu biblickému textu. Jo? On mu říká, tak si měl udělat hřích, hlavně abych já měl ten úrok, když už jsem teda za toho zloděje, říká pán tomu nevěrnému služebníkovi. A tady to je taky prostě, když ten člověk není schopen prostě si najít tu holku normálně, no tak si má se jednat jinak a ne se houpat na smrčku. Jo? To znamená, tady ty lidi jsou povinní něco s tím životem udělat právě kvůli tomu, že nejsou schopní jako z toho se jako udělat něco jiného. Jo? Ta holka si nemůže říct, já nejsem schopná zbalit kluka, tak mě teda volá Bůh do kláštera. Jo? To jsou prostě šílení doporučení. co to je definice těžkého a lehkého hříchu? Já když se o tom bavím s teologama, tak mi řeknou, to je přežitá koncepce. Ale bohužel sám Ježíš rozlišuje mezi činy těžšími a lehčími. A samozřejmě jsou činy, které jsou sebedestruktivní, což by měly být ty těžké hříchy. Jo? Příklad zase. Přišla za mnou jedna katolička a povídáme si, a já jsem tak nějak zjistil, že ten problém, co ona má v tom vztahu, vyplývá to, že ona do toho chlapa furt ryje, furt mu vyčítá. Distribuce viny, kdyby vás to zajímalo, strana 123 a následující v této knize. Jo? Já jí říkám, já jsem se jí ptal, zpovídáte se z toho, že manželovi nadměrně vyčítáte? A ona se na mě tak koukne a říká, a to bych měla? Říkám, no, vidíte sama, že vám to huntuje manželství. A vy se z toho nespovídáte, z čeho byste se měla zpovídat, že moc skořicujete, nebo že moc cukrujete, nebo z čeho jste se chcete zpovídat, než z toho, že jako děláte činy, které vám vraždí vaše manželství. A ona říká, aha. No a teď je otázka, jako co dělají kněží, že s tou ženskou nezasloumají a říkají, prosím tě, kroč se ve výtkách. Nebo ti to zničí vztah. Jo? To znamená, to je to, co starý, já jsem četl takový ty starý zpovědnice ještě z první republiky, možná z Rakouska, Uherska, a tam se vždycky zdůrazňovalo, že zpovědník má být lékař, v dnešní hantýrce psychoterapeut, coach, má být učitel, to znamená poučit lidi o distribuci viny a tak dále, to znamená psycholog a sociolog, má být soudce a říkat, to je správné a to je špatné. Jo? A nějak těm lidem pomoci setřást ty hodnoty tak, aby to těm lidem pomáhalo. Problém je v tom, že zpověď se dneska zredukovala na toto, lékařská funkce zmizela, učitelská už je dávno pryč. To znamená, jestliže rezignujeme na tu lékařskou a učitelskou funkci, tak přijdou psychologové, sexologové, koučové a tak dále a rádi se toho chopí, včetně astrologů a jiných pavěd. Jo? Rádi si to vezmou za nás. Těžký hřích je analogie těžkého ublížení na zdraví. To znamená, když se vám stane něco takovéhodle, řeknete ještě známému moment, ještě se musím kouknout na Facebook, ještě jsem nedokouřil svou poslední cigaretu. To ne, jakmile je něco támhle to, tak se zvedám a okamžitě mažu k doktorovi. Nic nenechám ležet. Je to jasný, těžké zranění na zdraví, nic jiného nám nezbývá. Všechno přenechám, všechno zanechám. Takhle by měl fungovat i těžký hřích. Když udělám nějakou hrůzu, tak okamžitě se to snažím sanovat, okamžitě se to snažím opravit. To znamená, s nebezpečnou činností přestanu a bezodkladně navštívím kněze. Ta definice těžkého hříchu je behaviorální, to znamená definovaná před chování. Člověk nesmí ke svátostem, ke svatému přijímání, to znamená nemůže žít nábožensky. Stejně jako ta uřízlá ruka mu brání v tom, aby si udělal výlet na kole, tak mu těžký hřích brání v tom, aby si udělal výlet po svátostech. Jo? Striktně se požaduje, aby s danou aktivitou bezodkladně přestal, jako by to udělal u uřízlý ruky a měl by co nejdřív vyhledat lékaře, to znamená svátost smíření. Jo? Dopady jsou sociální, vydělení z církevního společenství. To znamená, já s tímhle tím naprosto souhlasím. Říkám, jsou hříchy, jako udělal Petr Nečas, který považuji za těžké ublížení na duševním zdraví, které je trvalé a persistuje dlouho, dlouhá léta. Jo, možná se dá odpustit, ale trvá to 20 let, než se z toho člověk vybabrá. Jo, ale v praxi narážíme na tohleto. Když se koukneme do tlustých foliantů co je těžký hřích a co je lehký hřích, tak všichni se shodneme na tom, že vražda druhého člověka je těžký hřích. Zaviněný rozpad manželství, to bychom se taky shodli. Potrat, jo, lidi z toho mají strašný trauma. Když holka i nevěřící jde na potrat, tak si to vyčítá klidně 13 let. Jo? Chlapí samozřejmě nevěří, co hysterčíš, no tak nemáš dítě, ne? Jo? Ale ženský to takhle necítí. To znamená, i tady by s námi souhlasili, i s tou nevěrou nám dají za pravdu. Bohužel, ťukaj se na čelo, že by nám řekli, vy chcete přirovnat uřízlou ruku k předmanželskému sexu? Onanie je pro vás ekvivalentní ruce uřízlí na cirkulárce? Použití k kondomu či antikoncepce? Pozor, stále jsme na poli katolické morálky. Francouzský polibek před svatbou se snoubenkou je těžký hřích. Měli bychom vyskočit a se svírající zadnicí běžek farářovi a řík, faráři, spouchal jsem jeden smrtelný hřích, políbil jsem svou snoubenku před dveřma. Uděluji ti rozhřešení, ale víckrát to nedělej. Tady prosím vás, všichni nevěřící ťukají na čelo. Jsme říkali, že jsme hovada úplný. Snění o sexu s holkou, kterou chci zbalit. Nejenom, že si ty nevěřící ťukají na čelo, říkají, ty spadly z višně, já nesmím dát pusu vlastní holce, kterou se za týden vezmu. Ne, nesmíte. Problém je v tom, že věřící to sami fakticky nedodržujou. Jo? Konec konců viděli jste, co dodržují faráři někteří, že jo, na začátku. Takže to je jeden problém, že my tady cedíme komáry, to znamená pusu před svatbou, onany a takovýhle věci. Možná to je důležitý, možná ne, ale každopádně polikáme velbloudy. Jako ten kluk, on není schopen se vyspat s holkou, ale je schopen se oběsit na smrčku. Tak jako někde je komár, někde je velbloud, ne? To znamená, držíme se logiky zdravého rozumu. Především velbloudy a potom komáry. Toto je třeba činit, tam to možná nezanedbává. Jo? To znamená, my neřešíme, že ta žena nadměrně vyčítá manželovi, ale řešíme to, jestli náhodou spolu nesouložili s kondomem. Je třeba vědět, co je důležité a co je nejdůležitější. Zanedbání životního směřování. Jo, máme holky, které chodí a říkají, nemůžu najít kluka. Z toho se nespovídá, protože to není hřích, ale všechno ostatní se tam neřeší. To znamená, nebilancuje se v té spovědnici. To je to, co potom musíme dělat za ty kněze my psychologové. Že jo?